Kgaolo ya bobedi. O ne a tlola gape a ya kwa go Eli a fitlha a re, ke tsile jaaka o mpiditse. Mme Eli a re, ga ke ise ke go bitse, boa o ye go robala. Ke dumela gore Eli o ne a ithaya a re Samuele o ne a lora. Mme rile fa Modimo o bitsa lwa boraro, Eli a tlhomamisa gore e tshwanetse e be e le Modimo o bitsang Samuele. Mme a mmolelela gore a arabe jang. Irile Modimo o bitsa gape, Samuele a itlhaganelela go araba a re, bua morena, gonne motlhanka wa gago o reeditse. Modimo a bolelela Samuele se a batlang gore Samuele a se dire, mme Samuele a se dira. Samuele a gola a nna monna yo o siameng, yo Modimo a ka mo ikanyang, ka gore o ne a reetsa a ba a dira se Modimo a neng a batla gore a se dire. Ke dumela gore ga o ise o utlwe Modimo a buela kwa godimo mo ditsebe tsa gago di ka utlwang. Mme reetsa, mongwe le mongwe yo o ratang o ka utlwa Modimo a bua, mme e seng ka ditsebe. O ka utlwa ka pelo gonne Modimo o bua le rona. Modimo o batla go tshela mo pelong ya gago, mme o ka itse fa o go bolelela gore o ka siama jang le gore o direng. Reetsa, gone jaanong o go raya re, ke eme fa mojakong ya pelo ya gago. Fa o mpulela gore ke tsene, ke tla nna nao ka nako tsotlhe. Ke go thusa go tsamaya le go bua ka fa go intumedisang.
Le ba ampila ka teko, le ba ampila ka teko, le ba ampila ka teko, go ne ke tla tsamaya naya. Ke tla tlala motala, fa yang ke tla tlala, ke tla tlala motala, ke tsamaye. Tala tala mutala bayang ditala tala tala.